Joo, Jumalan armo ja rauhaa mun puolesta ja on kiva, kun sain tulla uudestaan. Viime saatiin vähän jakaa teidän kanssa sitä, mikä asema meillä on Jumalassa Kristuksen pelastustyön tähden. Saatiinko sanan mukaan oppia pikkasen, mitä Jumala haluaa ja millainen isä meillä sanan mukaan on. Mitä hän tulee tekemään ja miten hän haluaa meidän elämässä tapahtuvan. Ja, no meidän pikkasen eteenpäin. Mä olin kotona, niin tiedättekö, pyörin siellä kuin hyrrä ja heräsin milloin kuudelta, milloinkin näiden kokousten takia. Ja rukoilin, että Herra, mä haluan sulta sanoman. Mä haluan sulta, että on jotakin muutakin kuin pelkästään, että mä laadin jonkun puheen. Ja olin tosi tuskissa, niin mä myönnän sen. Ja erään aamuna kuuden aikaa heräsin taas ja rukoilin omassa keittiössäni, että meillä on pitkulainen talo, niin ei kaikki häiritse, vaikka vähän korottaa ääntään. Niin yhtäkkiä sitten mä rupesin sanaa tutkimaan ja yksi sana pomppasi sieltä silmille, vaikka se ei liittynyt siihen asiaan, mikä mulla mukamas oli aiheena. Ja se sana pomppasi sieltä mun silmälle ja sitä mä rupesin vähän tutkimaan. Ja tällainen pieni alustus tähän alkuun, niin kaikilla meillä on varmasti keittiöt kotona, eikö niin? Jokaisella meillä on monenlaisia astioita kaapissa, eikö niin? Ja jos tulee vieraita käymään, niin monta kertaa laitetaan sitten astioita pöytään, laitetaan kahvia, kuka juo teetä, kuka juo mitäkin. Mutta harvoin siellä on likaisia astioita, eikö niin? Joskus saattaa käydä niinkin, että pesukone on jostain ihmeen syystä jättänyt vähän likaa siihen kuppiin, niin kyllä se nopeasti vaihdetaan. Otetaanpas tuo puhas kuppi tuolta noin. Ja nyt mennään Jumalan sanaan, mikä löytyy 2 Timoteus 2 ja 21. Sanoo sana näin, Jeesuksen nimessä. No itse asiassa me voidaan ottaa tuosta 20 eteen. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puuastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos joku nyt puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Kun nyt meidän pitää ymmärtää se, että suurin pyhitys, mikä tulee aina uudesti syntymisen hetkellä. Tulee sillä, kun me tulemme Kristuksen ääreen ja saamme kokea sen ihmeellisen verenpeson omalle kohdalle. Saamme kokea sen, kun ne kahleet, mitä ennen on ollut, niin toivottavasti kaikki kahleet katkeaa kokonaan. Joskus meistä tuntuu, että me ollaan niin raadollisia ihmiset, että jotakin riippakiviä vaan tuntuu jäävän sinne. Mutta se ei ole verenvoimasta kiinni. Se ei ole Jumalan puolesta kiinni. Vaan sitä, että me ollaan joskus tämmöisiä ihmeellisiä, että kaikki ei aina vapaudu heti. Mutta nyt tässä sanotaan kova asia, jos joku puhdistaa itsensä. Ja nyt jälleen mä sanon teille, kukaan teistä ei pysty sinänsä puhdistamaan itsensä mitenkään, mutta teidän pitää taipua sinne Golgatan juurelle. Taipua siihen Jumalan veren peson alle. Eli siinä on se meidän oma pieni asia, mitä tämä uskonelämä joskus vähän vaatii, niin kuin Timo vähän ärähdellenkin sanoi. Vaatii välillä sitä, että me otamme itsekin jotakin. Ei vain olla ikään kuin, että Herra puhdista, mutta minä en halua tästä luopua. Ja se Jumala oikein toimi silleen. Mutta tiedättekö, niin heikkoja vajavaista, niin alas painutta astia ei ole, joka haluaa tulla nöyränä Jumalan eteen, niin hän tulee ja puhdistaa sinua. Ja hän ei hylkää sinua. Niin kuin me viimeksi käsiteltiin, millainen isä meillä on. Millainen asema meillä on Kristuksen tähden Jumalan puolelta. Meillä on niin rakastava isä. Se haluaa jokaisen meistä taivaaseen. Hän haluaa viedä meidät perille asti. Nyt 2 Timoteus 6 ja 3 sanoo vielä vähän erilailla tästä samasta asiasta. Eli ensimmäinen Timoteus kirje 6 ja 6. Ja Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalallisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riita kysymysten ja sanojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjausta, pahoja epäluuloja, alituista kinasteluja niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja ovat totuuden menettäneet, jotka pitävät jumalisuutta keitona voiton saamiseen. Nyt miksi otin sitten tämmöisen ajatuksen tähän vielä, niin on siis se, että Raamattu kehoittaa meitä pyhään elämään. Se ei ole lakihenkisyyttä, ystävät, että me haluamme enää Jumalan kanssa. Me saadaan enää levossa Kristuksessa ilman mitään turhia puristuksia. Mutta lakihenkisyys on sitä, että minä joudun puristamaan itsestäni jotakin. Me joudun, vaikka Timo puhuu tuommoinen aika palavan puheen, niin se ei tarkoita sitä, että sinä parantelet itse itseäsi. Se ei tarkoita sitä, että sä otat sen sun oman elämän käteesi ja sä rupeat hinkkaamaan sitä omaa syntisyyden tahraa, että hinkkaat verille asti. Vaikka Raamattu puhuukin, että me taistellaan syntiä vastaan. Ei, vaan me tullaan hänen eteen ja hän puhdistaa. Hän on se verilähde. Hän on se armoistuin. Hän on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Se Jeesus, se suhde Kristukseen, mitä täällä vähän kannettiin. Minun mielestäni ristin kantaminen on sitä, että minä haluan seurata Kristusta. Ja kun joskus Jumalan sana tulee minua kohti, mä haluan syntini tunnustaa ja hyljätä. Enää Jumalan suhteessa ja joskus tunnustaa omaa uskon elämääni, joskus vähän pahoissakin paikoissa. Kieltäytyä itseltäni niin paljon kuin ikinä pystyn. Ja Jumala on luvannut huolehtia eteenpäin. Mutta mitä on sitten, mistä meidän kuuluu sitten, anteeksi, tuossa ensimmäinen Timoteus puhuttiin vielä 6 ja 11, niin meidän pitäisi vähän niin kuin tämä lukea, että mutta sinä Jumalan ihminen pakene semmoista ja tavoittele vanhurskautta, jumalallisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuudessa. Kilvoittele uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsutut ja hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajien edessä. Mitä on sitten, mitä meidän kuuluu paeta? Mitä on ne asiat, mistä Jumalan sana nyt kehottaa meitä sitten tämän kaltaiseen puhdistautumaan? Ja mulle nousi muutama asia. Asia on siis paljon semmoisia selkeitä synnin tekoja. Ja niistäkin käsitellään myöhemmin. Mutta nyt ensimmäisenä löytyy tämmöinen asia Galatalaiskirjeestä. Galatalainen 5, tämä on monelle hyvin tuttu kohta. 5.16-21. Tämä puhuu niin sanotusta lihanteoista. Lihanteoista. Ja nyt jos me haluamme olla puhdas astia, niin ystävä, mitä se tarkoittaa? Tämä sana, me taivumme tämän sanan alle. Me rukoilemme, Herra, jos meillä on jotakin tällaista, anna mulle anteeksi ja vaikuta, että mä tällaista tekisin. Ja tässä on armon suuruus. Ei siinä, että sä rupeat puhdistamaan itseäsi, vaan sä tuut sinne, joka puhdistaa, joka on luvannut huolehtia. Eli ensimmäinen, mitä kuuluu paeta, oli lihan teot. Se lukee näin. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiensa vastaan niin, että te tee mitä tahdot. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset. Ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateut, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Meidän pitää siis kammoksua jotakin. Meidän pitää olla semmoisella mielellä, että kun Herra sun sanasi sanoo näin, ja nyt mä vapautan sut, ei kysytä sinun onnistumisesta, vaan sun sydämesi halusta. Tämä pitää muistaa. Mikä on sun sydämesi halu Jumalan sanaa kohtaan? Ootko sä välinpitävän, niin kuin äsken kuultiin? Vai haluatko sinä, vaikka saisit kuinka heikko ja vajavainen? Vaikka joku näistä synneistä voisi olla se sun riippakivi.
niin Jumala haluaa muokata sinua pikkuhiljaa. Mutta jos et sä taivu Jumalan sanan alle, että Herra, tämä teko on väärin, Jumala ei pääse muuttamaan sinua. Ja tästä on kyse, ei siitä, miten sinä pystyt itsestäsi puristamaan, vaan sinä, että antaudutko sinä sydämestäsi sinne lähteelle, joka on luvannut maksaa hinnan ja huolehtia sinun elämästäsi. Ja tässä on armosuuruus, minun mielestäni. No, sitten jos me menemme eteenpäin, eli siinä oli ihan tehot lyhkäisyydessään, mitä ne on. Seuraavasta, ystävät, löytyy tämmöinen kohta kuin lain tehot. Galattalainen 5. Ja eteenpäin. Tästä lukee. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa orjuuden, itseänne orjuuden ikeiseen. Katso, minä Paavali sanon teille, jos ympärileikkauttatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Minä taas todistan jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, jos te tahdotte lain kautta tulla vanhurskaaksi. Te olette langenneet pois armosta. Mikä on laki? Laki on aina miellyttämistä Jumalaa. Laki on sitä, kun me jollakin omilla teoillamme, vaikka mä puhuin äsken, että me joudutaan ottaa se pieni askel. Pieni askel. Se ei ole lakihenkisyyttä. Laki on henkisyyttä sitä, että sanotaanko näin vaikka, että toivottavasti kukaan ei loukkaannut. Joku kolaa tuota pihaa, ajattelee, että sen kautta, kun minä äherrän tämän seurakunnan hyväksi näin paljon, ja se on hyvää työtä, sitä ei pian painaa. Jos sen kautta tulee, että kun minä teen tätä hyvää näin paljon, miellytän Jumalaa, ahkeroitsen hänen eteensä. Jos se tulee, minä tämän kautta perin taivaan. Se on lakihenkisyyttä. Silloin sulle tulee semmoinen taakka harteille, että vaikka sulla olisi flunssa ja jalka poikki, niin sä kuitenkin raahat sitä kolaa täällä, koska sä tulet, tulee pakko tehdä se. Se on pakko tehdä, koska silloin ajatusmaailma ei tule enää, että Herra, mä pelastun siitä sun armon teon kautta, mitä Kolkata ristillä tapahtui. Ja tämä on yksi asia. Meidän pitää miettiä. On siis nyt on käyty jo kaksi asiaa läpi. Oli ne lihanteot, mitä meidän kuuluu kammoksua. Mitä meidän pitää vaalia ja pestä itseämme. Olla vähän niin kuin, vaikka siitä puhuttiin siitä pesosta, niin muistakaa, se on hänen pesonsa kuitenkin. Sitten oli nämä lainteot. Sitten löytyy vielä yksi iso asia. On niin sanottu oma vanhurskaus. Nyt moni teistä varmaan muistaa sen esikuvan, kun oli isot häät Raamatussa ja sinne tuli yksi sinne sisälle, joka ei ollut pukeutunut häävaatteisiin. Sillä voi olla, että sillä oli pikkasen hienot kuteet. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sen ajan kulttuurissa oli tapana, että jokainen häät piti, niin se osti niille vaatteet. Jokaiselle oman hääpuvun. Ja nyt te voitte ajatella, kun tämä mies tulee siihen ja se katsoo sitä, että siinä lukee Tino. Tuo on mulle tarkoitettu. Jos mä meinaan mennä tästä sisään, niin tuo pitäisi pukea. Kaikki muut on ottanut näköjään. Mutta kun tää on paljon hienompi. Tää on paljon hienompi. Tää voi olla pikkasen, että Mynämäellä minua kehuttiin. Täällä voi olla pikkasen vähän, että Nastolan helluntaiseurakunnassa on mulle sanottu aina, että se on hyvä mies. Täällä voi olla vähän sitä, että minä olen Herra tutkinut sun sanaa vähän paljon, että mulla on tämmöiset hienot kaulukset tässä mun puvussas. Ja toi näyttää pikkasen tommoselta vaan, se on semmoinen valkoinen lakana vähän niin kuin. Tää on paljon hienompi, tässä on hienoja värejä, vähän ylpeyttä. Vaikka ei ehkä tunnu, pikkasen siellä on vähän sitä omaa hyväisyyttä. Ja tiedättekö, mitä tämä kuningas sanoo tälle miehelle? Miten ihmeessä sä, ystävä, olet tullut sisälle tuommoisella vaatteella? Jumala tarjoaa sitä lahja vanhurskautta. Siihen ei kelpaa meidän hyvät tekomme. Ja hyvät teot on hyviä. Ei pidä ajatella, että nyt lakatetaan kaikki hyvät teot sitten tekemättä, kerran Tino sanoi noin. Ei, niillä on oma paikkansa ja niitä kuuluu aheltaa. Mutta ne ei saa olla meidän pääsylippumme taivaaseen, vaan on vain se vanhurskauden teko, mitä ristillä tehtiin. Ja siihen me panemme toivomme. Silloin meille ei tule oma vanhurskautta. Ja tällainen ihminen, kun lähtee tämmöiselle tielle, että haluaa sydämeltään taipua näiltä osin Jumalan sanan alle, niin tämä puhdistaa itsensä jalova käyttöä varten. Silloin mitä tapahtuu? Jumala pääsee vaikuttamaan meidän elämässämme. Meistä tulee elinvoimaisia, koska Pyhä Henki viihtyy meissä. Miksi? No koska meillä ei ole omaa kunniaa. Me pitäydymme vain siitä, mitä Kristus teki. Meillä ei ole lakihenkisyyttä, että me puristamme itsestämme ja Jumalakin sanoo, että voi voi, mitä Jeesus sanoo siellä muuten? Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevästä raskautta, niin minä annan teille laulun. Kelle se sanoo? Pakanoilleko? Ei, kun juutalaisille. Laintäyttäjille. Miksi? Koska ne aheltivat. Ja Jeesus oli siellä, että kun tulet tänne, täältä saat totisen tyydytyksen sisäiseen maailmaasi. Täältä saat totisesti pääset Jumalan läheisyyteen. Tämmöistä meidän kuuluu panna nämä asiat semmoiselle kohdalle sydämessämme. Ja mä otan vielä pari asiaa tähän loppuun. Nyt meillä on siis selkeä raamatullinen opetus. Tämä oli nyt vähän tämmöinen opetustilaisuus. Oli raamatullinen opetus, meidän pitää puhdistaa itse. Miten me päästään? Mä viime sanoin, tästä on yksi rakkaimmista raamatun kohdista, mitä mä oon itselleni sydämeni tallettanut. Löytyy, miten Jumala pääsee tämmöiseen asiaan? Mikä on Jumalan työkalu, niin kuin mä oon monta kertaa sanonut? Se löytyy täältä, ystävät, Tiituksen kirjeestä. Kaksi ja 11 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseensa meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itsellensä omaisuuskansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Armo on siis, ystävät, se, joka kasvattaa. Mutta muistakaa tämä, armo ei voi kasvattaa meitä, jollei me tulla vähän niin kuin syylliseksi. Millä tavoin? Roomalaiskirje puhuu. Oli 7. luku, taitaa puhua siitä, että me teemme sitä, mitä me emme tahdo. Paavali osoittaa semmoisen lihallisen ihmisen esiin siihen. Hän tekee niitä tekoja, mitä hän niin kuin sydämessään sanoo, Herra, tämä on väärin, mutta kuitenkin tekee. Paavali osoittaa tämmöisen ihmisen. Ja mikä Paavalin opetus tässäkin oli? Mikä oli se lupaus siellä, että mikä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa nyt tästä kuolevasta ruumista? Jeesus Kristus. Miksi? Koska Paavali sanoi, minä teen sitä, mitä en tahdo. Mitä se tarkoittaa? Ei välinpitämättömyyttä, vaan sitä, että kun Tino tekee vastoin Jumalan sanaa, Tino tulee polvissa, Herra, anna minun syntini anteeksi, mä tein taas vastoin sun sanasi. Mä tein vastoin sitä, mitä Pyhä Henki puhuu mun sydämessä. Mä tämmöinen ihminen, tiedättekö, Raamattu sanoo, roomalaiskirjan 8. luku, ei siis nyt ole mitään kadotustuomiota niille, jossa Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Koska me olemme tulleet, niin kuin Raamattu jostain, kun sydämeltänne kuuliaisiksi sille opin muodolle. Ja tässä on armo. Tämä on semmoinen kasvattava. Ja tämä ei kasvata laittomuuteen. Ei kasvata laittomuuteen. Ei jumalattomuuteen. Ei syntiin, vaan irtisynnistä. Ja nyt viimeinen kohta, minkä otan, ja tämä kertoo tarkasti siitä asiasta, että kun me elämme tämmöisessä totuuden ajatuksessa, niin mitä sitten tapahtuu? On Johanneksen ensimmäinen kirja, että mä muistan, että tämäkin mä varmaan jollain tavalla silloin aikaisemminkin täällä ollessani puhuin. Mutta tämä on niitä kohtia, mitä mun sydämelle on tullut vakavasti Jumalan sanan antamana. Mitkä mua lohduttaa, mitkä mua kannattaa, mitkä mua vie eteenpäin. Ja toisaalta laittaa vähän tekemään parannustakin kuin aihetta. Johanneksen ensimmäinen luku ja 5. jae. Ja tämä on se sanoma, jonka me olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Nyt ystävät, ihan tämän Raamatun kohdalta, niin vaikka se monta kertaa sanotaan, ei saa sormitella ketään. Mä voin sanoa, että syntinen, erittäin syntinen. Tämä Raamattu sanoo selkeästi nyt, että joka sinä luulet olevasi synnitön, niin nyt tulee se valkeus sitten. Tämä Raamattu sanoo, että sinä olet syntinen. Sinun tekosi on monta kertaa väärä. Mutta miten sitten tämä seuraavan toinen lukun lupaus toimii meidän elämässä? Että tämä sanoo, että lapsukaisen tämän minä kirjoitin teille, ette syntiä teki, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isäntykönä ja niin eteenpäin. Miten se toimii? Se toimii silloin, kun me elämme siinä valossa. Ja mikä olotila on valo? Mikä olotila on uskovaista, kun elää valo? Ei se ole täysin synnitön. Sä elät valossa silloinkin, kun sä lankeet johonkin. Mutta mitä Jumala odottaa? Koko aika, että sinä tunnustat syntisiä ja teet parannusta. Tätä Jumala odottaa. Silloin, kun sä oot tässä valkeudessa, niin koko aika Jeesuksen pojan, Jumalan pojan veri pesee sinulta syntit. Ja kun Jumala katsoo alas taivaasta, tiedättekö, meidän yllemme, niin meillä näkyy vaan verenmerkki. Näkyy Pyhän Hengen sinetti. Miksi? Kun me haluamme elää totuudessa Jumalan sanan kanssa. Sanasta sanotaan näin, että se on kuin kaksiteräinen miekka. Siinä on siis kaksi terää. Mitä se tarkoittaa? Minulle ainakin. Siinä on lupaukset ja sitten siinä on kovat määräykset. Se on kaksiteräinen miekka. Jos me otamme nämä ohjeet ja nämä määräykset pois, niin tiedättekö, me edetään niin jumalattomasti, koska me edetään vain lupauksista. Me edetään kohta niin jumalattomasti tätä elämää, että Jumalan armo ei pääse kasvattamaan mihinkäs suuntaan. Mutta jos me otetaan nämä lupaukset pois, meistä tulee lain täyttäjiä kohta. Me vaan äherrämme ja äherrämme. Sen tähden pitää aina muistaa, että siinä terässä on kaksi. Miekassa on kaksi terää. Tarvitaan lupauksia, tarvitaan myös välillä nuhteita. Niin kuin Timoteus-kirja jossain kohdassa sanoo, että Jumalan sana on annettu meille välillä vähän ohjeeksi ja nuhteeksi. Ollaan semmoisia sanantekijöitä, niin kuin Jaakob sanoo, siis sanankuulijoita, anteeksi, että me haluamme antautua Jumalan alle, että tämä sana tulee arkeen mukaan. Tästä on ihan turha meidän pitää palopuheita tähän. Jos, niin kuin Timo sanoi, tämä sana ei pääse muuttamaan meidän arvomaailmojamme, meidän sisäistä maailmaamme, niin että me haluamme, vaikka me olisimme kuinka heikkoja, me haluamme tulla Jumalan sanan eteen ja antaa sen vaikuttaa sisäisessä maailmassa. Eläkää tämmöisessä armon alla, niin teille käy hyvin, mä tiedän sen. Laitetaan Jumalan sana käytäntöön omassa elämässämme. Kyllä mä toi, anteeksi vaan nyt menee nauhalle, niin kyllä mä toi Timonin monta kertaa, kyllä mun täytyy nostaa sille hattua. Mä nytkin kun oltiin Karibiassa kuulen, niin se kysyi, että pitäisikö mennä Tino juttelemaan. Mä sitä teen niin kuin parhaimmaksi. Minä katsoin sitä vierestä, kun evankelista meni ja hoiti tehtävänsä. Eihän se täydellinen ole, sen mäkin tiedän. Et oo. Nyt mä voin tuossa maapilloa, jos sä niin kuin luulit. Mä äsken luulin, että sana nauttii sen. Mut haluan toimia sitä, mitä kokee. Laitetaan mekin meidän kotialttarimme kuntoon. Mennään Jumalan sanan äärellä, edetään lähellä Jumalaa ja rukoilkaa. Tiedätkö, kukaan teistä ei ole liian vanhoja evankelioimaan täällä. Ei kukaan. Varmasti löytyy lähipiiristä. Semmoisia ei tarvitse vaan kaukaakaan hakea. Kun löytyy jo semmoisia, kelle Jumala saattaa antaa sen sydämelle. Ja saattaa ollakin, että juuri teidän kautta, juuri sinun kautta, Jumala pelastaa sen hukkuneen sielun, joka on menossa helvettiin. Mä toivon, että tämä mun lyhkäinen puhe saisi teistä sitä aikaan, että te pääsisitte semmoisen Jumalan armon alla elämään, kasvamaan siitä, mitä Kristus on tehty, mutta kuitenkin sanan mukaan, ei leväperäisesti, ei tehden syntiä silloin tällöin kuin huvittaa. Ei, vaan siitä, että miten Jumala meillä tulee niin kuin kuuliaisten lasten. Meidän kuuluu vaheltaa tätä tietä. Ja Jumala on luvannut hoitaa loput, mutta se vaatii meidän sydämen asennetta. Rukoillaan tähän ja